toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Mă bucur, dragi prieteni, să ne întâlnim și astăzi, după o săptămână, la o nouă emisiune, Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Astăzi îl avem invitat la microfon pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea
bine cu prietenii noștri. Bine v-am regăsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, ca urmare vă punem la dispoziție telefonul consacrat emisiunilor live la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, 0314-378-379. 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Valentin Bogdan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail pentru acei dintre dumneavoastră care ne urmăriți pe internet, poate că nu sunteți în România. Adresa de e-mail este ipaicu@yahoo.com și numărul de telefon și adresa de e-mail vor fi afișate de colegii noștri din regie pe ecranul televizorului. Avem chiar în momentul acesta un telefon în direct, ne spune Vale. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea o întrebare. Femeia samariteancă, câți bărbați au avut și care sunt aceștia?
Și care sunt aceia? E interesant. Da. Bine. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ne dă Biblia aceste amănunte, domnule profesor?
Da, e ușor de răspuns aici, pentru că Domnul Hristos zice 5 bărbați ai avut și nici cel care, pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Deci, să spunem așa, 6 cel puțin cunoscuți de Iisus. Restul, lumea nu știu ce știa. Iar care sunt aceia, este clar că nu sunt menționate numele lor. Așa că e bine că întrebarea asta are un răspuns scurt.
O întrebare restantă. Dacă Edenul era desăvârșit, cum de-a putut pătrunde Satana în grădina lui Dumnezeu?
Tocmai pentru că era desăvârșit. Poetul indian Rabindranath Tagore spune într-unul din versurile lui: Am închis toate ușile ca să nu poată intra minciuna. Atunci adevărul m-a întrebat: eu pe unde voi intra? Deci nu există altă posibilitate pentru adevărata desăvârșire, care implică ideea de libertate și de dinamism, de dezvoltare, decât și această provocare a ispitei, această posibilitate. Dacă nu există și posibilitatea de a alege sau de a face ceea ce este rău, atunci ce virtute este în a face bine, pentru că ești programat să faci bine, pentru că ești un automat perfect care faci bine, iubește pe Dumnezeu și pe aproapele din instinct. Virtute este atunci când o faci împotriva reflexilor tale, împotriva instinctelor tale și așa mai departe.
Când alegi lucrul ăsta.
Când alegi, sigur.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Prima întrebare. În ziua de azi, cu războaiele din Siria și altele care vor urma, lucrurile acestea, zice Domnul Iisus, că se vor întâmpla în Matei 24:6. Este împlinirea acestui verset și versetul 29 s-a împlinit și el. Soarele se va întuneca. A mai fost întunecat soarele vreodată? Să ne dăm seama cât de aproape este venirea Domnului, căci am văzut că se folosește acest verset pentru venirea Domnului. Mai este valabil în ziua de azi versetul 20 din Matei 24? Sau a fost doar pentru iudei și evrei? Atât. Vă mulțumesc. O zi bună.
Da, mulțumim. Care este răspunsul? Că soare întunecat, da. Am văzut întunecate tot prin 2001 sau 2002.
Într-adevăr, Există unele semne menționate în Matei 24, pe care, pe unele din ele, Domnul Hristos însuși le declară ca nefiind semne, pentru că sunt lucruri care s-au întâmplat în lume și se vor mai întâmpla. El spune și sfârșitul tot nu va fi atunci, sau acesta va fi doar începutul durerilor. Când se referă la semnul acesta cosmic al întunecării soarelui, sigur că dacă interpretăm lucrul acesta la un mod foarte superficial, atunci am aplicat la fiecare eclipsă de soare care a avut loc de-a lungul timpului și nu reprezintă niciun semn. Au avut loc și întâmplări mai puțin obișnuite cu privire la întunecarea soarelui. De exemplu, este așa numita joie neagră din 1785, nu mai amintesc foarte bine, în orice caz cam cu vreo 25 de ani înainte de 1800 a avut loc o așa numită întunecare a soarelui, neobișnuită într-adevăr, pe care, mă rog, oamenii de știință o explică într-un fel, credincioșii au socotit-o un fenomen supranatural. În orice caz, timp de o zi întreagă și apoi a continuat de-a lungul nopții, soarele s-a întunecat, ziua a devenit ca noaptea, de nu se vedea la câțiva pași, animalele s-au dus la culcare și așa mai departe. În partea de est a Americii de atunci, deci în Noua Anglie, cum se zice, și o parte din Canada, în zona aceea a avut loc fenomenul. Acum, dacă vrem să corelăm Matei 24 cu alte profeții biblice, întâlnim în Apocalips 6, în ultimele versete din Apocalips 6, este vorba de semnele care au loc imediat înainte de venirea Domnului și acolo se vorbește despre întunecarea soarelui, înroșirea lunii, un mare cutremur de pământ și apoi alte semne care privesc timpul acela, ziua aceea, un cutremur care este chiar universal și care dă naștere la uriașe tsunami peste tot. Cred că e suficient.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Sunt din județul Mureș.
Bine ați venit. Aș
avea o întrebare. Am avut o discuție și am vrea să știm când Iisus a fost mort. A murit și divinul sau numai omenescul? Mm-hmm. Deci am întrebat, am avut discuții și răspunsul a fost să studiem Biblia. Dacă era mort și divinul, adică dacă divinul era în groapă, nu trebuia să zică Dumnezeu vină afară, nu?
Deci am mai adresat cineva cu ani în urmă întrebarea asta, formulată în felul următor: când Dumnezeu murea pe cruce, Dumnezeu unde era? Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule profesor, vă rog.
Da, înțeleg dilema. Sigur că este un subiect mai puțin discutat, dar în realitate, dacă vorbim despre faptul că divinul ar putea muri, atunci înseamnă că nu există nicio diferență între uman și divin. Adică Dumnezeu ar fi așa ca și îngerii, pe care la urmă îngerii cei căzuți, Dumnezeu îi va nimici.
Dumnezeu poate să moară numai în filozofia lui Nietzsche.
Da, exact, în sensul ăsta metaforic. Dar ca să moară Dumnezeu, sau ca Dumnezeu să nască, să apară, iarăși este o chestiune. Este o problemă de logică extrem de gravă. Adică dumnezeirea prin asta se deosebește față de creație. Dumnezeu este creator și fiind creator este din totdeauna și este de asemenea fără sfârșit. Și lucrul acesta se aplică și la Domnul Hristos. Citiți, vă rog, în Evrei, capitolul 7, unde apostolul Pavel compară pe Iisus cu Melchisedec Și când vorbește despre Melchisedec acolo, că nu avea nici început al zilelor, nici sfârșit al zilelor, că nu are, da? Referindu-se, bineînțeles, la raportul Scripturii, așa? După aceea zice, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Deci, din punctul acesta de vedere, Melchisedec era o prefigurare. În cazul lui Melchisedec nu era o realitate, ci era doar lipsa genealogiei în Scriptură. Însă în cadrul Domnului Hristos este o realitate, că El este Dumnezeul fără început și fără sfârșit, este una cu Tatăl. Este Cel care spune în Exodul 3, Eu sunt Cel ce sunt. Citiți, vă rog, Exodul 3 și veți vedea că acolo solul Domnului spune că Eu sunt Domn, Eu sunt Dumnezeu, sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, descalță-te căci, nu? Este foarte clar că Domnul Hristos în Scriptură este prezentat ca fiind Dumnezeu în sensul deplin al cuvântului. Vorbim de natura divină aici. Nu că se confundă cu Tatăl ca persoană. Este o persoană diferită, adică o individualitate diferită, dar este aceeași natură. Natura aceasta nu poate să apară, ea este dintotdeauna și nu poate muri. Ca să moară natura divină înseamnă că s-o confunzi cu o creație oarecare. Nu se poate face așa ceva sub nicio formă.
Dar sub aspectul uman are început.
Noi, da, noi ca și credincioși biblici, așa cum ne place să ne lăudăm, nu acceptăm filozofia asta spiritualistă a nemuririi naturale a sufletului, pentru că sufletul este o creație al Dumnezeu și o creație care, sufletul uman, la asta mă refer, care depinde de natura materială a omului. Nu este un fel de înger pus într-o carcasă umană. Și de aceea sunt unii care cred că sufletul nu poate fi distrus din cauza asta, ar exista un iad veșnic, pentru că sufletul nu poate fi distrus, pentru că ar fi parte din Dumnezeu, din dumnezeire, sufletul uman. Și tocmai printre aceștia sunt unii care îl vor pe Iisus mort ca Dumnezeu, adică dumnezeirea lui Iisus ar fi murit, în timp ce sufletul uman nu poate fi distrus pentru că e nemuritor.
Un nonsens.
Deci e mai presus în felul ăsta natura umană decât natura divină. Ajungem la aberații.
Bun, și atunci un răspuns concret e că
natura umană a murit. Deci Domnul Hristos a murit ca om la cruce. Ce s-a întâmplat cu natura divină? Biblia nu dă detalii în privința aceasta, dar nu trebuie să ne imaginăm natura divină ca un fel de, eu știu ce, stafie sau de așa care era pusă în Iisus Hristos sau ca... Când vorbim despre natura divină, noi vorbim despre un lucru despre care nu avem deloc detalii în Scriptură. Este pur și simplu o taină, natura divină și în ce privește personalitatea, învățăm că Tatăl, Fiul și Spiritul Sfânt sunt individualități diferite, persoane diferite. Dar când vorbim despre natură, spunem că există o singură natură. Deci, dacă există o singură natură, atunci eu mă opresc aici. Nu spun nimic mai departe. Pentru că Domnul Hristos, când a înviat, este adevărat că a fost înviat de Dumnezeu, Biblia afirmă lucrul acesta, este adevărat în același timp că un înger a fost trimis și l-a înviat. Îngerul n-a făcut decât să-l cheme afară, să spunem așa, cum au făcut apostolii când au înviat pe cineva, dar apostolii n-au înviat pe alții prin puterea lor proprie, ci prin divinitatea lui Hristos. Dar când Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, l-a înviat pe temeiul și în puterea propriei lui divinități. Era dreptul lui. Pentru că Domnul Hristos a spus așa, că Tatăl i-a dat să aibă viața în sine. Deci el vorbea ca om acum. Altfel spus, din voia lui Dumnezeu a fost ca el să fie și om și Dumnezeu în același timp. Deci, el ca Dumnezeu a luat natură umană și în felul ăsta, el ca om avea natură umană, avea viața în natură divină, pardon. Avea și viața în sine. Și zice mai departe, am putere sau am dreptul, autoritatea și puterea, sigur, să o dau și să o iau iarăși.
E foarte interesant și foarte profund ceea ce spuneți și...
Bă, nu pretind că știu totul la capitolul acesta, dar sunt absolut sigur că este o chestiune care ne depășește pe toți. Absolut. Însă nu pot afirma sub nicio formă că natura divină ar fi murit în vreun fel. Nu se poate așa ceva.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Irina și aș avea două întrebări.
Vă rog.
Judecata de cercetare, când se termină în dreptul meu, se poate termina și o să fiu în viață? Ar fi o întrebare. Și a doua, Domnul Iisus s-a folosit de puterea lui de Dumnezeu când a fost pe pământ?
Da, am notat.
Mulțumesc mult. La revedere.
Mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Da, e o problemă pe care și-au pus-o unii. Judecata de cercetare este acum. Poate să, să se încheie judecata de cercetare fără ca cineva să știe lucrul acesta și el să fie deja condamnat?
Judecata de cercetare este prezentată și în Apocalipsă, ca să simplificăm chestiunea acolo cu imaginea cu sufletele sub altar, ea începe cu cei morți și se face și judecata celor vii, dar trebuie să reținem că cei care sunt judecați în viață fiind, sunt doar aceia care vor vedea pe Domnul Hristos venind, care nu vor muri. Deci cei care nu vor muri, care vor fi înălțați la cer fără să vadă moartea în trupuri nemuritoare, așa cum învăța Apostolul Pavel, ei vor fi judecați, pentru că judecata bisericii, a sfinților, a credincioșilor, se face înainte de venirea Domnului Hristos. Este o teologie mai puțin populară în lumea creștină și în lumea evanghelică, bineînțeles, este specifică adventiștilor, dar există și alți teologi serioși care au ajuns în mod independent la soluția aceasta, de exemplu un teolog evanghelic luteran german pe nume Helmut Lamparter, într-o carte despre venirea, a doua venire a Domnului Hristos, unde dovedește că biserica, credincioșii și sfinții sunt judecați înainte de venirea Domnului Hristos. E, și pe fundalul acesta, dacă vorbim despre judecata celor vii, trebuie să ne gândim la acea generație care vede pe Domnul Hristos venind și care va fi judecată fiind în viață. Dar judecata aceasta se face în funcție de un ultim test escatologic și universal, așa cum este prezentat în Apocalipsă. Da? Apocalips 13, provocarea aceea cu cultul fiarei, cu semnul fiarei, cu toate astea, va fi o provocare universală și oamenii vor fi avertizați și toți cei care vor rămâne credincioși lui Dumnezeu, inclusiv în această provocare, vor fi sigilați, cum se zice, pecetluiți, după cum se spune în Apocalipsa 7, iar restul vor rămâne cu semnul fiare pe care l-au ales și în felul ăsta judecata lui Dumnezeu se face așa cum apare în Apocalipsa 7, numărați, aleși, pecetluiți.
Și o întrebare care e cumva o continuare la răspunsul pe care l-ați dat despre natura Domnului Hristos. Iisus a făcut uz, s-a folosit de natura lui de Dumnezeu cât a lucrat pe pământ, dar preluăm mai întâi un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da?
Sunteți în direct, vă ascult.
Bună ziua! Întrebarea mea este din Evanghelia după Luca, la capitolul 3, vorbește, se adresează către Teofile și Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 1, tot la Teofile. Vreau să știu cine este Teofile.
A, cine este Teofil?
Da.
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 Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. A făcut Domnul Iisus, s-a folosit Domnul Iisus de natura lui umană cât a lucrat pe pământ?
De natura lui divină.
De natura lui divină, pardon.
Când Domnul Hristos a vindecat indirect, că a fost vizibil lucrul acesta în momentul acela pe femeia care avea o problemă cu hemoragie, s-a atins de el, Iisus a spus, am simțit că a ieșit o putere din mine. A spus așa pentru a sublinia faptul că în el este puterea. Și anume nu în natura lui umană, în natura lui divină. Într-adevăr, Domnul Hristos a folosit de natura lui divină, dar nu s-a folosit niciodată de natura lui divină pentru, adică în favoarea lui proprie. Când a fost flămând în pustie, da, 40 de zile, Iisus nu a apelat la puterea lui divină, nici la provocările diavolului, care a venit acolo dându-se drept un înger al lui Dumnezeu.
Da, deci e clar. Și cine era Teofil, despre care scrie Luca? Căruia îi dedică cartea Faptele Apostolilor.
Da. Din câte știu, nu există o unitate de vedere, o unanimitate în privința aceasta. Se crede că era fie o persoană reală, un aristocrat grec, de, cel puțin după nume este grec, căruia Luca îi scrie, poate că era simpatizant creștin și avea nevoie de instruire în privința aceasta. Alții cred că ar fi doar un nume generic pentru simpatizanții neevrei, să spun, pentru că foarte mulți, Luca a fost colaborator al lui Pavel și Pavel a lucrat în special pentru neevrei. Și Theophilos în greacă înseamnă iubitor de Dumnezeu. Prin urmare, și numele care i s-a dat ar fi doar simbolic pentru... E greu de spus exact ce a intenționat Luca, dar, indiferent care ar fi situația, rezultatul este același. Dacă ar fi fost scris doar unui aristocrat grec, Evanghelia era pentru toți asemenea lui, pentru toți simpatizanții creștinismului sau pentru toți cei care voiau să se documenteze despre viața lui Iisus și despre învățăturile lui?
Păi, dacă Teofilos înseamnă iubitor de Dumnezeu, dacă ne declarăm și suntem și dovedim și Dumnezeu ne consideră iubitori de Dumnezeu, atunci pentru fiecare dintre noi este.
Da, sigur, sigur. Existau cu câteva decenii în urmă, în perioada dinainte de comunism, exista într-o revistă românească, apăruse un dialog, mă rog, cu caracter apologetic între două personaje fictive, dar semnificative, Teofil și Teolog. Teofil reprezentând cercetătorul simplu, laic eventual, care voia să cunoască adevărul biblic, și Teolog reprezentând pe omul bisericii sau omul tradiției religioase creștine care încearcă să dea anumite răspunsuri. Bineînțeles, câștigă Teofil în disputa asta.
Că el este iubitorul de Dumnezeu. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo? Se pare că ascultătorul ne-a părăsit. Mai are timp până la sfârșitul emisiunii să revină. Domnule pastor, 1 Corinteni 14 cu 34. Femeile se tac în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să fie supuse, cum zice și legea. Întrebarea, care este explicația acestei interdicții și care este legea care le interzice să vorbească și să aibă păreri în adunări?
Explicația interdicției este simplă. Ea exista deja în lumea greacă și nu numai în lumea greacă. Femeia nu avea niciun rol public la vremea aceea și dacă citiți o carte despre cum trăiau vechii greci, de exemplu, a apărut o carte chiar în epoca comunistă, tradusă din rusește, sau orice altă carte mai modernă în privința aceasta care descrie viața grecilor din
antichitate. Eu am citit ce scria Solon, care a fost marele lor legislator, deci vorbim despre lege, care spunea în felul următor: despre o femeie greacă trebuie să se vorbească numai atunci când cetatea trebuie să se roage pentru ea. Deci e clar, ea trebuia să stea închisă în casă.
Da, da, așa este. Trebuia să... Deci era absolut dependentă de bărbatul ei, trebuia să stea în casă, în gineceu, sau, mă rog, dacă putea să iasă și pe stradă, să ducă la fântână sau nu știu ce, acoperită, dacă este căsătorită, normal acoperită, iar dacă era necăsătorită, atunci mergea doar cu părinții sau cu... și era neacoperită. Dar funcție publică nu avea, nu putea să aibă nicio funcție publică, asta este un lucru foarte clar, nu putea să vorbească în public. Și acasă, dacă cumva întreba pe soțul ei ce s-a discutat în agora, ce s-a discutat în adunarea publică acolo despre... Și dacă soțul ei făcea un semn cu ochiul că nu o privește pe ea treaba asta, atunci ea tăcea și nu mai spunea nimic. Deci așa erau vremurile, erau niște legi pe care nu Dumnezeu le introdusese, asta era tradiția, cum erau și la perși, cum zice, legea mezilor și perșilor, care nu se poate schimba, da? Tot felul de apucături de astea patriarhale, maciste, asta caracterizau societatea antică și nu erau multe excepții, deși existau și oarecare excepții. Și trebuie să ne imaginăm aici, adică să înțelegem, nu să ne imaginăm că Evanghelia trebuia să pătrundă în toate straturile sociale, în societatea asta care era construită nedrept, așa cum era construită. Era construită pe sclavie, era construită pe claustrarea femeii și pe oarecum subjugarea ei, să spunem așa, și pe diferite obiceiuri. Pentru ca Evanghelia să pătrundă într-o asemenea societate, ea trebuia să se adapteze parțial la aceste condiții, sigur, fără a împărtăși neapărat filozofia de bază a unei asemenea societăți. Dar dacă creștinii s-ar fi apucat să facă o revoluție, să... chiar în biserica lor doar să facă revoluție, adică toți cei care sunt membri creștini nu au voie să aibă sclavi, de exemplu. Sau femeile creștine au deplină libertate să fie, să se considere egale cu soții lor. Asta ar fi dat naștere la niște... La niște probleme extrem de complicate, pentru că existau multe femei care erau creștine, dar soții lor erau necreștini. Și societatea necreștină privea foarte rău și cu multe suspiciuni biserica. Deja, dacă în biserică s-ar mai fi și promovat asemenea idei care sunt cu totul moderne și de neînchipuit pentru vremea aceea, atunci Evanghelia ar fi fost blocată. Evanghelia n-ar fi putut să mai intre între asemenea oameni.
Înțeleg, lucrul acesta era valabil pentru atunci, dar sunt multe glasuri care zic, dom'le, dacă stă scris așa în Biblie și zice Pavel lucrul acesta și Pavel a fost un apostol inspirat de Dumnezeu, înseamnă că și astăzi trebuie să fie la fel. Femeia trebuie să stea ascunsă și să nu vorbească în public.
Da,
să n-aibă păreri.
Chiar aceia care spun așa tot permit ca femeia să vorbească în public, de exemplu să se roage sau să profețească, cum zic ei, sau așa. În altă parte Pavel spune să profețească, dar cu capul acoperit.
Nu, problema era, rămân valabile lucrurile acestea pentru astăzi?
Eu zic nu. Și spun mai mult, că toate acele reguli, aici nu e vorba de principii, asta nu e principiu, nu e legea lui Dumnezeu. Astea sunt reguli apostolice care au avut valoare în societatea respectivă pentru că așa era construită. Astăzi societatea nu mai este construită așa, deja din secolul XIX. Femeia are drepturi publice de toate felurile, este socotită prin lege egală cu bărbatul, sclavia s-a desființat. Ori toți aceștia nu se întorc la sclavie, așa cum spune Pavel. De ce nu se întorc la sclavie? De ce nu practică din nou sclavia? Adică au fost lucruri la care Dumnezeu s-a adaptat pentru că așa era construită societatea. Gândiți-vă și pe vremea lui Moise. Dumnezeu a admis poligamia, i-a plăcut ideea, dar era, situația era deja în societate și Dumnezeu nu a distrus familiile respective așa cum erau ele constituite, ci a dat niște legi care să limiteze acest rău. Dar asta nu înseamnă că putem acum să luăm legile acelea ca exemplu, ca precedent sacru, că putem să aplicăm din nou poligamia, așa cum au crezut mormonii cândva.
Și atunci
sau...
când zice Pavel așa cum zice legea, înseamnă că el se referea strict la legea din vremea aceea, la legea civilă din vremea aceea, nu la legea lui Dumnezeu.
Este o posibilitate de interpretare așa, că s-ar putea referi la legea civilă, deși este foarte posibil să se refere, pentru că termenul legea este folosit de Pavel de cele mai multe ori într-un sens așa cum îl foloseau evreii. Adică era o extensie pornind de la Pentateuch, de la legea lui Moise, o extensie asupra întregii Biblii și dincolo de asta asupra întregii religii iudaice, cuprinzând atât Tora Bechtav, adică legea scrisă, cât și Tora Balpe, adică legea orală. Deci pentru evrei obiceiurile, datina bătrânilor, cum se zicea pe vremea Domnului Hristos, acelea erau legi, principii venite de la Dumnezeu prin Moise, dar pe cale orală, așa credeau. Deci, cum am spune, asta este echivalent cu iudaismul, care este cum este regula în religia iudaică.
Am așteptat, am lăsat să, un ascultător să aștepte puțin la telefon, sper că a rămas în continuare. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo.
Da. Vă mulțumesc că ați avut răbdare și ați așteptat. Care este întrebarea dumneavoastră?
O întrebare am depus. În Ezechiel capitolul 40 se vorbește despre vederea noului Ierusalim. Despre care Ierusalim este vorba? Despre acesta care se spune că vrea să construiască acum sau despre noul Ierusalim?
Da.
Asta e întrebarea.
Bun, mulțumim. Dragi prieteni, a venit momentul să ascultăm un cântec, așa că luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, așa că nu vă îndepărtați nici de televizoare, nici de aparatele de radio, nici de computere, dacă ne ascultați pe internet. Revenim în câteva minute. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, Proverbe 28:9. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă, scrie psalmistul. Întrebarea, cel care a scris proverbele, Solomon. Întrebare, versetul acesta include și respectarea poruncii a patra? A revenit telefonul, așa că o să revenim la întrebarea asta.
Da, întrebarea este cu tendință și retorică.
Dar să preluăm mai întâi telefonul, care a revenit ascultătorul. Bine ați revenit, vă ascult.
Bună ziua, vreau mai întâi să vă mulțumesc că faceți emisiuni foarte interesante și am câteva întrebări, dacă îmi permiteți.
Una, lăsați-le pentru ceilalte săptămâni, pe celelalte.
Da, în Biblie scrie că Dumnezeu a creat doi oameni, Adam și Eva. Atunci cum au apărut atâtea rase pe pământ? Să zicem că Adam și Eva erau albi. Păi atunci negri cum? Că nu se poate din albi să se facă la un moment dat și negri. Nu cumva Dumnezeu a creat mai mulți oameni de fapt?
Bun. Nu, asta atât, că vrem să intre cât mai mulți ascultători. Alegeți întotdeauna întrebarea care vă preocupă cel mai mult. Și săptămâna viitoare reveniți cu altă întrebare. Sau scrieți-ne pe internet, pe adresa pe care deja am comunicat-o. Revin, domnule pastor, la Proverbe 28:9. Include și porunca a patra?
Da, include și porunca a patra, așa, zecea, și dar trebuie să știm un lucru, că atunci când evreul vorbește despre lege, și în special în proverbe și asta, referirea nu este specifică și exclusivă la decalog. Noi folosim în credința noastră și adesea terminologia asta când zicem legea și ne referim la decalog. Dar Biblia și iudaismul de asemenea folosesc în mod obișnuit cuvântul acesta cu referire la întreaga descoperire a lui Dumnezeu cu precădere legea lui Moise, adică Pentateuhul, primele 5 cărți care formau baza teologiei iudaice. Altfel spus, dacă ar trebui să traducem în limbajul nostru de astăzi, cine nu vrea să asculte voia lui Dumnezeu, nu-l interesează ce spune Dumnezeu, atunci să nu se aștepte ca Dumnezeu să fie interesat de ce spune El. Nu?
Normal. Foarte interesant. Ezechiel 40, care nou Ierusalim? Acesta sau cel care va veni?
Ezechiel, în capitolele 40 până la 48, vede, primește din partea lui Dumnezeu o viziune despre reconstrucția templului și a Ierusalimului și restaurarea întregii țări și a lui Israel, a ambelor părți ale lui Israel, și Israelul de Nord și Iudeea, într-un singur regat. Citim asta mai devreme în Ezechiel 37, care pregătește terenul, da? În Ezechiel 37 ne se spune că asemenea unei mulțimi de oase împrăștiată pe o vale, Dumnezeu va învia Israelul, care în vremea lui Ezechiel era în exil, erau robi în Babilon, și va aduce înapoi și vor alcătui o singură împărăție și dinastia lui David va fi peste ei. Dar observați deja această profeție, acest plan al lui Dumnezeu s-a împlinit numai parțial, nu s-a împlinit total. Pentru că nu s-au întors toți din robie, nici toți iudeii nu s-au întors măcar, ci doar sărăcimea și câțiva preoți. Pe lângă asta, n-au mai domnit peste ei dinastia lui David. După aceea, au avut cam un secol de regat iudeu, un regat în care au fost leviți, au fost macabei. Și după aceea, când a venit Iisus, singurul care avea dreptul la tronul lui David, a fost înlăturat, nu? Și în felul ăsta s-a terminat cu dinastia lui David pe pământul acesta. Și profeția a rămas zădărnicită. După interludiu acesta din Ezechiel 38-39, cu toată povestea cu Gog și cu invazia lui, care de asemenea nu a avut loc, dar se va întâmpla, se va realiza într-un fel, anume la sfârșitul timpului, după cei 1000 de ani, cum spune Apocalipsa, capitolele 40 la 48 vorbesc despre templul care avea să fie reconstruit și Ierusalimul și țara după întoarcerea din exil. Asta dacă s-ar fi întâmplat, așa cum zice în Ezechiel 37, s-ar fi ajuns la domnie din nou, să existe domnia lui David, în capitolele acestea se vorbește într-adevăr despre domnitor, despre faptul că vor avea un domnitor peste ei, aveau să aibă un domnitor în perioada respectivă. Dar templul acela nu avea să fie în era creștină, de moment ce se vorbește acolo despre preoțime, despre jertfe, despre tot ceea ce spune Ezechiel aici este, de fapt, o nouă lege ca a lui Moise, care avea să se aplice în Israel, asemănătoare cu legea lui Moise, dar în unele chestiuni puțin diferită. Era puțin mai binevoitoare față de străini decât legea lui Moise. Și se încheie cu cuvintele că din ziua aceea numele cetății va fi Domnul este aici. A fost un plan al lui Dumnezeu ca să se realizeze cu poporul lui după exil, dar care nu s-a realizat, pentru că poporul a fost destul de reticent ca să rezidească templu măcar într-o formă mai modestă. A trecut timp, iar până la rezidirea Ierusalimului a trecut și mai mult timp, din cauza că au fost și provocați din afară, au fost împiedicați, dar au fost probleme și din cauza poporului, că au fost mai interesați pentru propria lor siguranță și prosperitate decât pentru casa Domnului și pentru situația Ierusalimului în general. Astea sunt lucruri care nu pot fi înțelese așa dintr-o dată. Când mi s-a dat explicația asta mie întâi, am respins-o. Pentru că am crezut că tot ceea ce Dumnezeu promite trebuie să se realizeze neapărat. Până m-am convins că sunt atâtea profeții care au fost rostite clar cu privire la anumite persoane sau cu privire la anumite evenimente care nu s-au realizat și nu se vor mai realiza niciodată.
Pentru că erau condiționate.
Pentru că ele sunt condiționate. Citiți, vă rog, în Ieremia, capitolul 18, unde ni se spune clar că dacă Dumnezeu promite ceva bun sau ceva rău, deci o profeție optimistă sau una pesimistă, ele se realizează în măsura în care condițiile sunt împlinite de către cei care primesc profeția respectivă.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascult.
Bine v-am găsit.
Poftiți.
Și o întrebare pentru domnul profesor referitor la porunca a patra, a ziua de odihnă. Când se face nicio lucrare.
Se întâmplă ceva cu telefonul dumneavoastră? Deci porunca a patra. Mai departe n-am înțeles ce a spus.
Îmi spune să nu faci nicio lucrare. Să ce pentru care se referă? Referitor la munca fizică.
Dacă se referă la munca fizică?
Da.
Bun. O explicație la porunca a patra. Cred că erați într-o zonă unde rețeaua avea niște probleme. Bun. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, Biblia ne raportează că Dumnezeu a creat două persoane, un bărbat și o femeie, pe Adam și pe Eva, care trebuie să fie fost amândoi la fel, să fi făcut parte dintr-o anumită rasă, să zicem că i-a făcut albi. De unde atâtea rase pe pământ astăzi, întreabă ascultătorul nostru.
Da, întrebarea aceasta, în realitate, pentru Scriptură este simplă. Dumnezeu a creat, într-adevăr, o pereche la început, nu mai mult, iar omenirea de astăzi, după Scriptură, nu provine în mod direct de la lumea aceea, ci provine de după potop, de la noi și familia lui. Acum e adevărat, nici familia lui nu era de rase diferite. Dar în privința felului în care s-au format diferite rase umane sau varietăți biologice, în privința aceasta știința are suficiente probe, deși nu este nici din punct de vedere științific totul clar, însă este explicabil științific în mod sigur, există o anumită reacție, o anumită relație între mediu, condițiile de mediu și genetică, și geneticienii, biologii explică lucrurile acestea. Și la animale s-au produs variații, de exemplu, varietățile de rasele de câini care există astăzi pe pământ, foarte diferite între ele, cele mai multe sunt de câteva sute de ani. Și sunt foarte diferite.
Bun, multe dintre ele au fost realizate artificial, prin încrucișare.
Da, este adevărat. Dar asta arată o posibilitate, nu? Iar, de asemenea, nu este un secret că oamenii cu pielea neagră sunt preponderent în zonele fierbinți ale pământului, nu? În timp ce aceia cu pielea albă, blonzi, cu ochi albaștri, sunt preponderent în nord. Sigur, există și excepții din diferite motive, dar aceasta este general. În general, asta este realitatea.
Adică dumneavoastră,
nu?
Ne vorbiți despre variațiile în cadrul speciei, excluzând categoric ideea de evoluție. În cadrul speciei se petrec, pentru că
sigur.
Se mai petrec și încrucișări între specii, așa cum e între cal și măgar și rezultă catârul, dar că catârul este asexuat. El nu mai poate avea progenituri.
Da, în mod obișnuit. Și aici, când este vorba de aceste încrucișări, nu este ceva absolut. Adică noi nici nu știm exact ce anume a creat Dumnezeu la început, cum putem numi aceea, putem numi specie sau gen mai degrabă, sau... Dar cert este că Dumnezeu a creat niște tipuri la început, cu posibilitatea ca ele să varieze, să poată să dezvolte diferite varietăți, diferite rase, diferite... Așa, dar bineînțeles că există și niște limite în această, să zicem, microevoluție.
Da. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
Am și eu o întrebare, dacă vreți să... Alo.
De asta suntem aici, ca să vă ascultăm și să primiți
am
răspuns.
Am o întrebare cu privire la lege.
Așa.
În Scriptură găsim mai multe legi. Și mă refer la legea compensației. S-aude?
Da.
Legea compensației, așa cum o găsim cu privire la Lazar, dacă a suferit și-a luat partea rea pe acolo, o ia pe dincolo pe aia bună, în sânul lui Avram, sau cum Domnul Iisus a fost osândit pe nedrept și pentru faptul ăsta el nu a socotit că e nedrept atât. Spune Apostolul Petru că se supunea dreptului judecător. Tăcea din gură și aștepta să-și primească ce-i de Dumnezeu. Acum, până legea compensației spune că din pricina morții care a suferit-o Domnul Iisus a fost înălțat mai pe sus de orice nume care să nu poate numi, nu numai în veacul ăsta, dar și în veacul viitor, mai pe sus de așa cum l-a ridicat Dumnezeu pe el. Există cu adevărat legea compensației sau asta este numai o speculație a noastră? Cam în felul ăsta ar fi întrebarea.
Da, am înțeles. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, ce presupune, de fapt, porunca a patra? Ce trebuie să înțelegem prin ea? Ascultătorul întreba dacă oamenii în ziua de sabat trebuie să se rețină doar la munca fizică. Mai sunt și altele?
Termenul folosit acolo de Dumnezeu, de Moise, în porunca a patra, în termenul ebraic malaha, înseamnă propriu-zis afacere și se folosește și cu sensul de ocupație și cu sensul de negustorie și cu... Deci se referă la orice tip de ocupație obișnuită a noastră. Fie că este fizică, fie că este intelectuală, pentru că nu toți au ocupații fizice, nu? Dar, sigur, nu orice ocupație intelectuală și nu orice ocupație fizică este interzisă în sabat, pentru că, de exemplu, a citi scriptura, a studia scriptura este o ocupație intelectuală, nu? Dar nu este interzisă în sabat. Sau a ajuta pe un bolnav, cum făcea Domnul Hristos, este o acțiune fizică. Sau, mă rog, în cazul Domnului Hristos nu era vorba de un efort deosebit, pentru că făcea lucrul acesta în mod supranatural. Dar adesea noi trebuie să depunem un efort pentru asta și trebuie să facem cu toată dragostea, pentru că luăm exemplul Domnului Hristos. Nu ne facem în felul acesta munca noastră obișnuită, iar dacă unii au munca obișnuită de așa fel, cum sunt medici, de exemplu, sunt, asta este cu totul altceva. Noi vorbim aici de situația obișnuită. Trebuie să observăm aici, în porunca a patra, distinția dintre ea și alte sabate, sabatele calendaristice care sunt menționate în Leviticul 23 și unde ni se vorbește despre asemenea sabate, de exemplu, sabatul zilei spășirii sau altele, să nu faci nicio lucrare de slugă în ziua aceea. Adică asta însemna să nu faci muncile câmpului, să nu faci, eu știu, o muncă fizică obișnuită, dar era voie să faci mâncare în zilele acelea, în timp ce în ziua sabatului nu era voie să faci mâncare, pentru că spune de vreme Dumnezeu, în Exodul 16 spune poporul evreu, în ziua șasea, fierbeți ce aveți de fiert, coaceți ce aveți de copt și așa mai departe. Deci pregătiți tot ce trebuie să pregătiți pentru ziua sabatului. Și în ziua sabatului nici nu ieși pe câmp după mană și nici nu o pregătești ca să faci mâncare din ea.
Domnule profesor, vă mulțumim, ne oprim aici pentru astăzi. Timpul ne dă afară din studio, ne dă afară din emisie. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările interesante pe care ni le-ați adresat. Ele reflectă preocuparea dumneavoastră pentru studiul Scripturii și preocuparea pentru studiul Scripturii înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Hristos, cunoașterea Mântuitorului nostru și dorința de a fi mântuiți. Așa că ne întâlnim peste o săptămână cu aceleași preocupări. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!